et ihminen ja ihmisyys on just niinku täynnä ristiriitaisuuksia ja se on sellaista, joka vetää moneen suuntaan, mutta et niinku jossain, mulla on niinku joku sellainen luotto siihen, että jossain on joku voima, joka enemmän yhdistää kuin hajottaa, jos sille on tilaa ja jos sille on niinku tavallaan suotavat olosuhteet tai jos se niinku pääsee jotenkin valloilleen ja jos sitä päästään kehittämään. Mutta just se, että se ei ole mitenkään, sille ei ole mitään selkeää, just jotenkin muotoa ja systeemiä ja jotain tällaista, vaan että se on just ehkä enemmän sellainen niin sanottu uskon asia. Rakkain kuulija, tervetuloa taas uuteen Omaa luokkaa -podcast-jakson pariin. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja nyt elämme pyhää pääsiäisen jälkeistä suruaikaa, niin. Ehkä jollain tavoin.
Niin, ja uudesti syntymän aikaa.
Se on totta myös. Ja näiden teemojen ympärillä pysyttelemme myös tässä seuraavan runsaan tunnin ajan.
Joo.
Eli siis jo viime jaksosta lähtien, ja itse asiassa jo ennen tätä edellistä jaksoa, että kun me alettiin suunnittelemaan tätä paluuta mikkien äärelle, niin yksi teema, joka pyöri mielessä, että olisi kiinnostava käsitellä näissä nyt tulevissa jaksoissa, niin oli pyhyyden teema. Ja sitten edellisen jälkeen niin mietittiin, että otetaan se ensi kerran teemaksi, että et puhutaan siitä ensi kerralla. Ja silloin ei kyllä tiedetty, että kuinka niin kun ajankohtaisuuden ytimessä ollaan tämän teeman kanssa nyt tässä hetkessä.
Joo, ei totisesti. Me oltiin kyllä haisteltu ilmassa olevia merkkejä jo pidemmän aikaa ja mä itse olen tosiaan huomannut kyllä ainakin omassa lähipiirissäni, että hengellisyyden ja pyhyyden ja uskonnon teemat kiinnostaa hirveän paljon, mutta totta kai nyt myöskin traagisella tavalla Paavi Fransiskuksen kuoleman myötä monien katseet ovat kääntyneet katoliseen kirkkoon ja sen merkitykseen ja uuden tulevan paavin valintaan, josta toki saatiin tällaista niin kuin jonkinlaista esimakua elokuvateattereissa Conclave-elokuvan puitteissa. Eli suosittelen kovasti katsomaan tämän elokuvan, jos se ei ole jo tuttu. Se voi antaa vähän perspektiivejä tähän tulevan paavin valintaan.
Ja siis edelleen, että jos mä mietin elokuvia, joita mä oon nähnyt viimeisen puolen vuoden aikana, niin Conclave on edelleen mun lempielokuva niistä. Että nautin siitä niinku suuresti myös ihan vaan sellaisena siis elokuvateoksena, mutta nyt tekisi melkein mieli mennä katsoa se uudelleen ihan silleen tavallaan tällaisen ajankohtaisuuden linssien läpi ja sitten miettiä ehkä sitten etukäteen vielä perehtyy vähän paremmin näihin nyt spekuloituihin seuraaviin potentiaalisiin paaveihin tai näihin joiden välillä sitten todennäköisesti käydään tämä valinta.
Niin ja se ei ole ihan vähäpätöinen juttu, että minkälainen henkilö tähän paavin toimeen valitaan, että tämä nyt edesmennyt paavi Fransiskus tosiaan tunnettiin erityisesti vaikka köyhien puolustajana ja hän eli hyvin vaatimatonta elämää ja monella tavalla otti kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, myös Gaasan tilanteeseen hyvin suorasanaisesti, eli levätköön rauhassa, paavi Fransiskus.
Kyllä, näissä kaikenlaisissa erilaisissa uutisvirroissa, mitä seurasin nyt sen tämän poismenon jälkeen, niin yhdessä kerrottiin, että paavi Fransiskus käytti aina kuluneita kenkiä, että nimenomaan, että hän ei ollut niin materian perään ja hän ei nyt myöskään, että hänellä oli sellainen niin vanha rupusempi auto, että ei liikkunut millään sellaisilla vehjeillä, vaan sopii niin kuin tällainen vähän vaatimattomampi, niin myös tämä päti kenkiin ja että kun hän niin kuin kutsui myös luokseen no sekä kodittomia, mutta niin kuin muutenkin ihmisiä, jotka tulee niin sanotusti materiaalisesti vaativattomista taustoista, niin yksi, jota huomautettiin, oli se, että tunnistettiin, että hänhän on myös yksi meistä, katsokaa hänen kenkiään.
Kyllä, ja siis kuten hyvin tiedetään, niin paavi Franciscushan, kun paavit, kun he valitaan, niin he valitsevat itselleen myöskin tämän paavinimen, ja hänen nimensähän on lähtöisin tällaiselta pyhimykseltä, Franciscus Assisilaiselta, joka tunnettiin niin ikään köyhien puolustajana, ja joka eli erittäin vaatimatonta elämää. Antti Nyden on kirjoittanut häntä käsittelevän esseen Kolme pyhää -nimisessä esseekokoelmassa, ja jota kuten kiinnostaa, paneutuu vähän tarkemmin tähän Franciscus Assisilaisen elämään, mutta hän hyvin kirjaimellisesti toteutti tällaisia Jeesuksen raamatussa taikka raamatun tarinoiden kautta tulevia ohjeita siitä, että miten pitää vain jotain yhtä paitaa päällä, kun on lähdössä jonnekin, en muista tarkkaa kontekstia, että minne, mutta kuitenkin, että hänellä oli niin kuin hyvin vaatimattomat kaikki alkaen niin kuin vaatteista ja muusta materiaalisuuksista lähtien, ja luopui paljon elämässään asioista.
Joo, eli kiinnostavaa nyt sitten seurata, miten, minkälaisen johtohahmon ja minkälaiseen suuntaan katolilainen kirkko nyt sitten menee tästä lähtien, että ehkä näin muuten maailmassa niin tuntuu siltä, että tällaiset suuret valtaa pitävät instituutiot ei ole mennyt ainakaan niin progressiivisempaan suuntaan, niin voisiko katolilainen kirkko olla sellainen tämän niin kuin trendin poikkeus ja itse asiassa jatkaa tällaista Franciscuksen kuitenkin, että niin hyvin konservatiivisen ympäristön puitteissa progressiivisemman suunnan näyttämistä ja sitä tietä, vai tuleeko sielläkin sitten sellaisen backlash? Katsotaan, mutta no, tämä ei ole nyt ainoa syy, että tämä on ehkä sellainen niin kulminoitumispiste jotenkin silleen, että miten on nähty, että, tai miten niin pyhyys ja pyhyyden teemat, uskonnolliset teemat on läsnä tässä kulttuurissa ja meidän ympäristössä, mutta se näkyy siis tosiaan, kun sitä alkaa ehkä, jos alkaa katsomaan siihen suuntaan, niin sitten tätä löytyy vähän niin kuin joka paikasta, että uusin White Lotus kausi, niin liikkui kuitenkin ehkä tällaisten hengellisten teemojenkin ympärillä, ainakin se oli niinku odotuksissa, ja se oli sellainen, miten sitä kuvailtiin.
Jotenkin suhteessa buddhalaisuuteen.
Kyllä. Mm. Pirkko Honkasalon uusi elokuva. Pirjo Honkasalon uusi elokuva Orenda, jossa Pirkko Saisio on käsikirjoittanut ja on toisen pääroolin näyttelijä, niin liikkuu myös tämän tematiikan parissa. Sitten ollaan saatu lukea, miten Raamattua voi lukea lukuhaasteen merkeissä Ronja Salmen kirjoituksesta Piiri. Tässä onko se niin kuin
Uutiskirje.
Joo. Nimenomaan.
Ja siihen tulikin jo ainakin pari vastinetta, on ehtinyt lukea tähän Ronja Salmen alkuperäiseen kirjoitukseen Ville Hämäläiseltä ja Johanna Osvatilta, jotka sitten tätä keskustelua jatkaa.
Kyllä.
Ansiokkaasti.
Niin, tätä teemaa on siis mennyt ympärillä joka paikassa.
Ehdottomasti, joo.
Mutta miksi?
Niin, mutta miksi, se on se hyvä kysymys, ja mä en tiedä. Yritetään löytää jotain ehkä haparoivia vastauksia siihen suuntaan. Ristiriitainenhan tämä aihe siinä mielessä on, että pyhyyttä ja hengellisyyttä voidaan käyttää aika monenlaisiin tarkoitusperiin. Ja esimerkiksi jos on sattunut lukemaan tuolta Uusi juttu -mediasta Anu Partasen erittäin ansiokasta juttusarjaa, jos seurataan Yhdysvaltojen politiikkaa nyt tämän Trumpin uudelleenvalinnan jälkeen, niin siellä on esimerkiksi kehitelty sitä, että miten tällaiset evankelikaaliset liikkeet on olleet hyvin keskeisessä roolissa tässä niin kuin politiikan tekemisessä siellä, hyvin niin kuin konservatiivisella tavalla. Mutta ei mun mielestä kiinnostus tämmöisiä uskonnollisia teemoja kohtaan ei rajoitu just näihin niin kuin konservatiivisiin ääniin, vaan että hyvin niin kuin myös tällainen poliittisen kentän eri laidoilla ollaan kiinnostuneita uskonnon merkityksestä. kiinnostaa alkuun kysyä sulta, Mia, koska tällaista hengellisyyteen ja uskonnollisuuteen liittyvät kysymykset on aina hirveän henkilökohtaisia ja ne on just tälleen tämmöisten käytössääntöjen mukaisesti asioita, joita ei pidä kovin niin kuin heppoisesti nostaa esille tai ainakaan ei pidä olla mitenkään epäsensitiivinen niiden kanssa, niin mikä sun oma tausta on suhteessa tällaisiin hengellisiin kysymyksiin?
No, mä rakastan sitä, että tämä kysymys on siis saanut taustansa tai viittaa Krista Tippettin On Being -podcastiin, jossa jokainen jakso, jossa hän keskustelee vieraan kanssa, alkaa sillä, että hän kysyy vieraalta, että mikä on sen vieraan hengellinen tausta. Ja tämä on musta meillekin niin kuin ehkä hyvä tapa lähteä tämän aiheen piiriin. Mun oma tausta on siis sellainen, että mun vanhemmat on ollut sellaisia kulttuurikristittyjä tai sellaisia niin kuin kirkkoon kuuluvia, ehkä perinteiden takia olevia ihmisiä silloin, kun mä oon ollut nuori tai silloin, kun mä oon syntynyt, jonka takia mut on myös kastettu ja että mä oon kuulunut kirkkoon niin kuin silleen syntymästä. Mutta se on ollut nimenomaan sellaista niin kuin kulttuurista ja traditioihin suuntautuvaa, että se ei ole ollut sellaista ehkä niin kuin oman vakaumuksen tuottamaa kirkkoon kuuluvuutta. Ja itse asiassa molemmat vanhemmat sitten lopulta on eronnut kirkosta, niin olen itsekin, joka ehkä just kuvastaa jotenkin sitä, että mistä syytä jotenkin sitä niin kuin yhteyttä, joten minkälaista se niin kuin on ollut. Mutta mun isovanhemmat on sitten ollut sit enemmän sellaisia ihan vakaumuksellisia kristittyjä, mutta mulla on kyllä ollut kontaktia myöskin kirkkoon instituutioina sillä, että mä oon ollut jossain iltapäiväkerhossa ja kirkon leireillä lapsena ja niin kuin sitä kautta myöskin tutustunut Raamattuun ja kristinuskon näihin eri taustoihin ja tarinoihin ja siitä, niin kuin mitä Raamatussa on, mutta ehkä sitten kuitenkin vähän sellaiset niin kuin lapsille sovelletuissa versioissa. Ja mä oon itse asiassa esiintynyt 3 musikaalissa, jotka nämä mun seurakunnan iltapäiväkerho/leirit järjesti, jossa ensimmäisessä mä esiinnyin Valaana, joka kyllä. Ja sitten toisessa enkelinä, joka tuli Gideonin eteen. Ja sitten 3. mä olin pölly Noan arkissa.
Mä just mietin, liittyykö nämä eläinhahmot jotenkin kenties Noan arkkiin?
Joo, mutta se Valas oli se, mutta nyt mulla on ihan oikosulku, että kuka se on, jonka syö, joka joutuu Valaan vatsaan ja sitten se on siellä jonkin aikaa. Joona.
Joona, kyllä.
Joo, niin mä olin sen Valassa.
Aivan.
Joka syöksyi jotenkin niin kuin sieltä ja sitten sen Joonan ympärille. No joo, niin että sinänsä on tällaista taustaa, mutta sitten ennen ripari-ikää niin on niitä sitten eronnut kirkosta, koska se ei tuntunut mulle sitten niin tärkeää jatkaa tätä niin kuin perinteenä ja traditioiden kautta, että ajattelin silloin, että haluaisin itse olla niin kuin vakaumuksellinen, jos kuulun kirkkoon ja koska en ollut, niin sitten halunnut sitä tehdä, että halusin, että siellä on niin kuin tilaa heille, joille se tarkoittaa jotain muuta kuin mitä se tarkoitti niin kuin itselle. Mutta esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut vaikka Länsirannalla Palestiinassa ihmisoikeustarkkailijana, niin jossa niin kuin eli hyvin vahvasti sellaisesta niin kuin uskontojen ympäröimänä ja just niin kuin näiden uskontojen, siis islamin ja juutalaisuuden ja kristinuskon tavallaan syntyseuduilla ja sellaisten paikkojen äärellä, joilla on suuria merkityksiä niin kuin kaikille ja sitten niiden tavalla vähän sellaisessa ristitulessa, niin se antoi ehkä mulle sellaista vielä niin kuin toisenlaista syvyyttä ja niin kuin ajatusmaailmaa siitä, että mitä usko tarkoittaa ihmisille ja mikä sen merkitys on ihmisten elämään.
Onko se joutunut niin kuin palaamaan noihin kysymyksiin, paitsi no toi Länsiranta-esimerkki nyt toki on semmoinen, missä on joutunut palaamaan, mutta sen lisäksi sitten sen päätöksen jälkeen, kun sä oot aikanaan eronnut kirkosta?
No joo, mä oon siis varmaan jossain vaiheessa ollut enemmän sellainen myöskin hyvin kovaäänisempi ehkä siinä mielessä, että mä en, että on halunnut niin kuin vastustaa jotenkin sitä, siis jotenkin uskontoja ehkä vähän nuorempana, siis just jotenkin silleen teiniäs ylipäätänsä tai kyseenalaistaa sitä ja ehkä enemmän sellainen niin kuin, no ei nyt ihan aktivisti ateisti, ettei niin pitkälle, koska on kuitenkin nähnyt aina, että sillä on jotain merkitystä jollekin. Että mulle tavallaan se on ollut vähän samalla tavalla, kun mä tosi nuorena en ole uskonut joulupukkiin ja sitten mun äiti on sanonut sille, mutta tämä on perinne ja täällä on merkitys monille ihmisille, niin ei ehkä tarvitse kertoa kaikille muille, että joulupukki ei ole olemassa. Ja sitten mä oon ollut silleen, niin sitten mä oon ottanut vähän saman suhtautumisen silloin lapsena myös niin uskontoa ja vaan ollut silleen, että ei mun tarvitse kertoa muille ihmisille, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Mutta sitten tavallaan ne on ollut vähän samassa sfäärissä silleen mulle. Mm. Ja sitten mä oon ajatellut, että tämä on vaan just tätä, niin kuin näitä perinteitä. Ja tämä niin kuin kuuluu tälleen kulttuuriin. Mutta sitten musta on ollut aina ollut tosi mielenkiintoista siis opiskella, että mä oon tykännyt aina USAsta ja näin. Mutta ehkä niin kuin tänä päivänä mulla on lempeämpi suhtautuminen ylipäätänsä silleen, siis niin kuin sekä kirkkoon instituutiona ja kaikkea, mitä siihen liittyy, että niin kuin uskonnollisuuteen ja sen merkitykseen. Että ajattelen, että se voi olla niin kuin monen silleen hyvän asian lähde, että en ole niin mustavalkoinen ehkä enää.
Toi hyvä toi, kyllä toi joulupukki esimerkki, mun mielestä ihan hyvä elämän ohje, mitä voi soveltaa monenlaisiin asioihin ja ihmisten näkemyksien kunnioittamiseen. Toi on kiinnostavaa, koska tosi moni asia tuossa resonoi erittäin vahvasti kanssa oman kokemuksen kanssa. Mun kanssa oma tausta on aika semmoinen niin kuin tapakristillinen, että mut on kastettu kirkkoon ja mä oon käynyt riparin, oon käynyt myös protuleirin. Ja mun vanhemmat on tosiaan aina kuulunut kirkkoon ja on käynyt evlut-uskontotunneilla peruskoulun. En olisi halunnut, mä olisin ihan hiton paljon halunnut elämänkatsomustietoon ja mä yritin saada mun vanhemmilta lupaa, että mä saisin erota kirkosta jo alaikäisenä ja ne ei koskaan suostunut siihen ja se oli mun mielestä ihan todella todella ärsyttävää. Ja mä muistan, että siihen aikaan, kun mä itse oon ollut just yläasteikäinen, lukioikäinen ja sitten kun mä oon täyttänyt 18, niin kirkosta eroaminen on ollut todellakin semmoinen tietty aikuistumisriitti. Ja se oli niin kuin ensimmäinen asia varmaan, mitä mä tyyliin tein siinä päivänä, kun mä oon täyttänyt 18. Ja aika monet mun ystäväpiirissä teki sen ihan saman. Eli niillä oli se just tämä sama tapa, kristillinen tausta. Ja he jotenkin allekirjoittaneet sitä ja sitten halusi irtautua siitä. Ja just tämä tämmöinen, mitä sekin kuvasi, että nuorempana on ollut joku semmoinen enemmän niin kuin uskonnon vastainen mentaliteetti, niin se kyllä päti myöskin muhun, että en mä niin kuin, en ainakaan muista tai ainakaan halua tunnustaa, että olisin jotenkin silleen niin kuin puhunut jotenkin tai jotenkin halvernut toisten niin kuin vakaumusta tai mitään tällaista, mutta silleen, että joku enemmän silleen poliittisella tasolla on ollut tosi tärkeää, että uskonto on jotenkin, menisi niin kuin vähän pienempään rooliin yhteiskunnasta ja on niin kuin jotenkin siihen suhtautunut hirveän kriittisesti, että uskonto jotenkin NS tulee osaksi yhteiskuntaa, mikä tälleen niin kuin vähän vanhempana ajateltuna on myöskin vähän naivi tapa ajatella asiaa, koska kyllähän niin kuin uskonnot on, totta kai siis kaikki uskonnot niin kuin, ja eri paikoissa, mutta ne on niin isoja ihmisten elämiin vaikuttavia asioita, niiden taustalla on merkittäviä instituutioita, niin väkisinhän ne jollain tavalla kietoutuu myös meidän yhteiskunnan rakenteisiin, haluttiin me sitä tai ei.
Se oli hyvä toi niin kuin kaksi koulukuntaa, että ne, jotka kun ne täyttää 18V, niin hankkii heti se ajokortin tai menee heti inssiin, ne on jo aloittanut, että ne on jo käynyt ne ajotunnit ja sitten ne on ne, jotka kun ne täyttää 18V, niin eroaa kirkosta. No ehkä tässä on joitain koulukuntia lisää, mutta nämä on ainakin kaksi tavallaan tällaista, että kun on näitä riittejä.
Joo, kyllä mä menin hakemaan myös röökiaskin kaupassa. Ja varmaan menin kaljalle töitä. Mutta se oli tärkeä. Se oli tosi tärkeä. Ja sitten jotenkin siis musta tuntuu, että sen jälkeen oli aika pitkä aika, että, niin kuin, että uskonto ei vaan ollut oikein läsnä mun elämässä millään tavalla hirveästi. Totta kai siis niin kuin, jos miettii, koska mun oma niin kuin se niin kuin uskonnollinen tausta liittyy nimenomaan kristinuskoon, niin tokihan se on läsnä siis kulttuurissa ja kirjallisuudessa, taiteessa, kaikkialla siis niin kuin tämmöisenä niin kuin merkitysjärjestelmänä, jos niin voi sanoa, mutta siis tavallaan just tällä niin kuin enemmän hengellisessä mielessä, niin se ei ole vaan niin kuin tuntunut millään tavalla hirveän ajankohtaiselta. Ja sen tähden mun mielestä on ollut hirveän kiinnostavaa, että tässä viimeisen ehkä niin kuin parin vuoden aikana mä oon niin kuin käynyt tosi paljon just mun lähipiirissä keskustelui semmoisten ihmisten kaikilla on aika samankaltainen tausta kuin mulla. Ja yhtäkkiä näitä ihmisiä kiinnostaa aika paljon erilaiset niin kuin hengelliset kysymykset. Kysymys siitä, että voisiko olla joku asia, mikä ylittää tämän kaiken. Että tämä materiaalinen maailma on aika hirveä ja aika perseestä ja sitä voidaan yrittää muuttaa, mutta kuitenkin, että vähän niin kuin ehkä kaipaisi siihen, niin kuin, että on pakko olla niin kuin jotain muutakin siinä taustalla. Ja se on mun mielestä aika vaan kiinnostavaa, että mikä tämän, niin kuin, mistä se kertoo, mikä sen aiheuttaa ja miten siihen kysymykseen pitäisi suhtautua. Koska mä itse kyllä huomaan, että mä myös koen jonkinlaista niin kuin haluu sellaiseen johonkin isompaan, johonkin sellaiseen isompaan merkityksen tuottamisen järjestelmään, joka tavallaan ehkä puhuttelisi myös jotain sellaista osaa itsessä, mikä ei ole tullut puhutelluksi aika pitkään aikaa, jos ehkä koskaan.
Ja toi on kiinnostavaa, koska tai siis, että sinänsä se on erittäin ymmärrettävää sen takia, että ehkä just tämä myöhäismodernismin aika ja materiaalinen maailma muuttuu niinku kiihtyvällä tahdilla jotenkin sietämättömämmäksi. Ja sitten etsii, että onhan uskonto niinku aina ollut keino sit toisaalta myös selviämiseen, koska toki, että vaikka niinku nyt kaikilla ajoilla niinku omat piirteensä, jotka tekee niistä niin kuin sietämättömiä niille sen aikana eläville ihmisille, että totta kai on ollut aikoja, jolloin ihmiset on elänyt niin kuin uskomattoman tai suurempi osa maailman ihmisistä on elänyt niin kuin paljon pienemmillä materiaalisilla resursseilla ja paljon siinä mielessä materiaalisesti köyhempää elämää, kun sitten taas niin kuin monet elää tänä päivänä. Ja sitten se niin kuin uskonto on ollut yksi tapa tavallaan tuoda siihen jotain merkityksellisyyttä, koska on voinut miettiä, että tämä on vaan vaihe ja on olemassa joku toinen vaihe, jonne pääsen, jos vain niin kuin tässä vaiheessa toimin tiettyjen periaatteiden mukaisesti tai uskon tai jotain tällaista. Mutta se on itse asiassa mielenkiintoista, että miten uskonto on toiminut sekä tavallaan just tällaiselle niin kuin alemmille luokille niin sanotusti just tällaisena tavallaan toiveena siitä, että maailma, että kaikki ei tule olemaan kurjuutta, vaikka tämä eläminen tässä on niin kuin jonkinlaista kurjuutta. Mutta sitten se on samaan aikaan toiminut sellaisena niin kuin legitimoivana sille hierarkialle, joka on ollut olemassa. Eli sitten taas, että kuninkaat on Jumalan valitsemia ja sen takia siinä niin kuin asemassa. Ja he sitten ansaitsee sen vallan sen jotenkin kautta. Että sitten se samaan aikaan niin kuin on taas sellainen voima, joka on legitimoinut sitä valtahierarkiaa, joka tuottaa kärsimystä.
Niin ehdottomasti, ja tuohonhan paljolti just sellainen niin kuin marksilainen uskontokritiikki myös liittyy etenkin tuohon ensin mainittuun asiaan, että ajatellaan, että se luo kärsiville ihmisille sellaisen ajatuksen, että asioita ei tarvitse korjata tässä todellisuudessa, kun meillä on kuitenkin tuo niin kuin, taivas tuolla jossain odottamassa ja sitten siellä asiat on hyvin ja kärsimykset, niin kuin niistä päästään eroon ja viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja tätä rataa. Mutta mä en tiedä, niin kuin, siis sehän on niin kuin yksi osa kieltämättä. Ja sitten toinen tapa katsoa sitä voi olla myös se, että ehkä myös ihmiset niin kuin tarvii jotain sellaista, jotta ne niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin jaksaa elämässä toimia ja saada siihen just jotain merkityksellisyyttä. Ja mulle monet, kun yrittää ajatella niin kuin näitä asioita, niin tämä on jotenkin täynnä vaan sellaisia tosi isoja ristiriitaisuuksia ja sellaisia, että ei oikein osaa, niin kuin, ei ole niin kuin tavallaan yhtä vastaus vaikka, että onko joku asia vaikka hyvä vai huono tai liittyy, onko se niin kuin vaikka alistava vai vapauttava tai jotakin muuta, mitä voisi tällaisten niin kuin binääristen oppositioparien kautta tarkastella, vaan tämä jotenkin kutsuu enemmän semmoisia aika niin kuin nyansoituihin kysymyksiin siitä, että mitä, niin kuin, mitä ihmisenä oleminen on ja mitä ihminen kaipaa kokeakseen, että hän elää vaikka jotenkin täyttä ja tasapainosta elämää. Ja mä oon ehkä niin kuin viime aikoina alkanut miettiä sitä silleen, että samalla tavalla kuin ihmisillä on jonkinlainen niin kuin tarve olla vaikka taiteen äärellä, niin mä luulen, että ihmisillä on myös jonkinlainen aika perustava tarve tulla jollain tavalla hengellisesti puhutelluiksi. Ja se, että mitä se kellekin tarkoittaa, on totta kai niin kuin hirveän eri asioita, mutta että se tarve kuitenkin on olemassa. Ja ehkä joissain tietyissä yhteiskunnallisissa tilanteissa se tarve vähän niin kuin, sitä voidaan niin kuin pienentää, tai sitä ei välttämättä ruokita niin paljon, niin se ei myöskään pääse kasvamaan, mutta se kuitenkin on jollain tavalla olemassa. Ja sitten sen täysi niin kuin leikkaaminen pois olisi myöskin ehkä vähän niin kuin väkivaltaistakin jopa.
Toi on totta. Multa on kysytty, tai siis kysytään niin kuin ihan tasaisinkin väliä jo silleen, että miten jaksaa toimia politiikan parissa, jossa kun lainalaisuudet on mitä on, ja no tälläkin hetkellä nyt sitten taas ei, et jotenkin näkymät on synkkiä, tai ei ole ainakaan mitään sellaista niin kuin suurta progressiivista ikkunaa, jos näkisi, että koko ajan vaan tavallaan tässä mennään kohti jotenkin parempaa ja yhdenvertaisempaa tai jotenkin tällaisia aikoja, vaan itse asiassa, että on sellaista niin kuin vallankäytön jotenkin niin kuin, tai vallan väärinkäytön ehkä lisääntymistä ja sellaista vallan keskittämistä tai hierarkisoitumista tai autoritarismia niin edespäin, niin kuin tällaisia tendenssejä. Niin kun mä niinku mietin sitä tai siis menen sen kysymyksen äärelle, niin mulle ehkä sitten kuitenkin ehkä se on sitten se joku niinku oma hengellisyyden ilmentymä tai näin, on sellainen joku jonkinlainen usko ihmisiin, joka on myös aika sellainen, että ei niin, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, piste. Että ihminen ja ihmisyys on just niin kuin täynnä ristiriitaisuuksia ja se on sellaista, joka vetää moneen suuntaan, mutta että niin kuin jossain, mulla on niin kuin joku sellainen luotto siihen, että jossain on joku voima, joka enemmän yhdistää kuin hajottaa, jos sille on tilaa ja jos sille on niin kuin tavallaan suotavat olosuhteet tai jos se niin kuin pääsee jotenkin valloilleen ja jos sitä päästään kehittämään. Ja ehkä sekin, että se on niin kuin joku sellainen tavallaan yksittäisen ihmisen elämän suurempi asia tai jotenkin suurempi sellainen niin kuin yhteys tai voima tai joku näin. Ja että siihen pitää niin kuin jaksaa tavallaan uskoa, että jotain sellaista voidaan saavuttaa, mutta just se, että se ei ole mitenkään, sille ei ole mitään selkeää, jos jotenkin muotoa ja systeemiä ja jotain tällaista, vaan että se on just ehkä enemmän sellainen niin sanottu uskon asia.
Jotenkin yksi asia, mikä mulle on tehnyt vaikka uskontojen lähestymisestä vähän aina hankalaa, on se, että mä oon ehkä perustaltani kuitenkin pikkasen semmoinen auktoriteettivastainen hahmo ja ollut ajattelutavaltani sellainen. Niin sitten mulla jotenkin se ajatus siitä, että on joku semmoinen selkeä oppijärjestelmä ja sille oppijärjestelmälle on uskon tunnustus ja sitä uskoa pitää tunnustaa ja on tietyt niin kuin jotenkin viralliset tulkinnat siitä, miten asiat on, niin se on mulle jotenkin semmoinen, että se aiheuttaa musta vähän semmoisen niin kuin vastustusreaktion. Mutta sitten toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että jollain tavalla se pyhän kokemuksen kanavointi ehkä, tai hengellisyyden, riippuu ehkä miksi sitä haluaa kutsua ja mikä on se konteksti, mutta että jollain tavalla sen kanavointi vaatii ympärille jonkun järjestelmän. Että vaikka just joku semmoinen, mikä se nyt sitten niinku kellekki on, mutta vaikka just sille, että mä en tiedä, että voiko pyhän kokemuksen äärellä olla läsnä ilman, että siihen liittyy mitään niinku tavallaan uskomusjärjestelmää. Tai vaikka jos on toi tämmöinen niin kokemus jostain, että miten lähestyy vaikka ihmisyyttä, millainen on ihminen, niin jonkinlainen varmaan oppijärjestelmä siihen kuitenkin muodostuu ympärille jollain tavalla, mikä ohjaa myös sitä toimintaa sen puitteissa, vaikka se järjestelmä olisikin semmoinen, että sitä ei 100% aina allekirjoita tai on joista asioista eri mieltä, mutta että nämä kaksi asiaa niin kuin kulkee jollain tavalla kuitenkin niin kuin synkassa keskenään.
Niin, tai siis, että sen pitää olla kuitenkin jaettua.
Niin,
et just. Se on, et koska se ei voi olla sellaista niin kuin vaan, tai no varmasti tässä maailman ajassa on kohta sille, että kaikilla on henkilökohtainen räätälöity uskonto.
Oma uskonto, omat pyhät kirjat ja omat kirkot.
Nimenomaan, ja se on väkivaltaa, jos joku sanoo sinulle, että niin. Sinä harjoitat tätä väärin, vaan sinun pitää saada tehdä juuri niin kuin itse haluat ja määritellä itse, mikä se on. No joo, mutta aina siis, jos halutaan jotain, joka ei ole täysin individualistista, vaan yhteistä, niin kyllähän sille sitten väistämättä sit alkaa niinku muotoutua kuitenkin sit jotain järjestelmällisyyttä tai jotain sellaista niinku sitä ympäröivää kehikkoa, jotta se voi olla jaettua ja jotta se, niinku, se voi tuoda myös enemmän ihmisiä sen pariin tai näin. Että et sinänsä varmasti joo. Ja sitten ehkä siinä, et koska siis itse samaistun täysin tuohon, että tuollaiseen niin kuin sekä nuoruuden, mutta en mä tiedä, kyllä mä nyt on edelleen, mulla on niin kuin vaikeuksia monesti sellaisten hyvin, hyvin rigidien auktoriteettijärjestelmien kanssa, niin sitten jos miettii, kuinka monet ihmiset sitten taas niin kuin kuuluu eri uskontokuntiin, niin eihän se nyt just sitten taas sen harjoittaminen tai ei nyt kaikki tee sitä sitten kuitenkaan samalla tavalla ja kaikki niinku, et sen noudattaminen, että et joillekin, mutta monille se voi olla enemmän teoreettista kuin sitten silleen käytäntöä ja sekin voi olla ihan.
Niin ja myös sen ristiriitaisuuden hyväksymistä, mikä jollain tavalla on eräänlainen antiteesi myöskin sille meidän yltiöindividualisoidulle nykyajalle ja mun mielestä siis yksi kiinnostavimmista ajattelijoista tämän asian tiimoilta on jo mainittu esseisti Antti Nylén, joka on kirjoittanut omasta katolilaisuudestaan muun muassa tunnustuskirja nimisessä teoksessa. Muistat, sen mä luin joskus yhden työasian vuoksi. Jouduin työskentelemään niin kuin evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuritoiminnan parissa ja paneuduin vaan silloin niin kuin erilaisiin uskontoa käsitteleviin niin kuin nykyaikaisiin kirjoituksiin ja tälleen. Ja, no Nylén ei toki ole evankelis-luterilainen, mutta kuitenkin luin tämän hänen kirjansa ja mä muistan, että se on jättänyt mun hirveän vahvan jäljen se kirja ja mä olin silloin aika nuori, 20 jotain, ja todellakaan en ajatellut tällaisia asioita ihan hirveän paljon joka päivässä elämässäni. Mutta muistan, että mulle vaan välittyi siitä semmoinen niin kuin jotenkin tosi vahva tunne, niin kuin semmoinen, että wow, että tuolla ihmisellä on tollainen asia, mikä on sille jotenkin, että se on jotenkin, että se tuntuu varmalta tämän asian kanssa. Se ei vaikuta saarnaavalta tai sellaiselta, että maailmassa on vain yksi totuus, mutta ehkä siltä, että hänelle on tämä totuus. Ja hän on löytänyt sen ja siihen liittyy jotain niin kuin tosi syvää merkityksellisyyttä siihen kokemukseen. Ja sitten mä silloin jotenkin sitä kirjaa lukiessa mietin, että saispa kokea jotain tollasta, koska se oli itselle jotenkin vaan niin kuin vieras.
Joo. Ja siis mulla on ehkä joskus ollut tollaisia niin kuin toiveita tai just silleen, että haluaisi vähän niin kuin kokee monenlaisia eri asioita, niin myös sitä, että miltä se tuntuisi ja miltä se niin kuin, miten se jäsentäisi just tätä maailmaa tai olemista ja just, että antaisiko se niin kuin jotain, jossain suhteessa jotain rauhaa tai sitten jossain suhteessa sitten taas jotain niin kuin motiiveja myös toimintaan.
Kyllä.
Että miltä se on, mutta mä en ole kyllä pitkään aikaan jotenkin, että mä en ole niin kuin sinänsä sitten kuitenkaan, että mä oon niin kuin kaivannut ehkä just enemmän. Tai siis jotenkin sellaisia niin kuin kokemuksia tai olemista tai jotenkin sellaista tavallaan tilaa jollekin just tällaiselle, joka niin kuin ylittää tämän tavallaan perusarjen tai jotenkin sellaisen niin kuin tekemisen flown ja jotenkin vaan sen merkityksellisyyden, että mitä sitten taas liittyy niin kuin omaan työhön tai kaikkiin niihin asioihin, mitä tekee, mikä sitten taas niin kuin omalla kohdalla voi olla aika suurtakin tai sille, että on niin hyvässä asemassa, että saa tehdä tavallaan sellaisia asioita, joita pitää itse kiinnostavana ja jotka niin kuin sinänsä luo sit kans siihen omaan elämään myös merkityksellisyyttä. mutta mut kuitenkin sen niinku yli, että se ei olisi vaan sellaista suorittamiseen kuitenkaan liittyvää ja siihen kehikkoon, vaan että se niinku olisi jotain muutakin ja myös, että se olisi sellaista, mikä niinku avaa tavallaan silmiä ja aisteja niinku näkemään ja kokemaan kaikkea, koska kyllä siis, että et ainakin musta tuntuu, että itse mä meen entistä enemmän ja niinku useimmin, että mulla on ehkä että ehkä tavallaan työmielessä on niinku sellainen vaihe, että se onnistuu paremmin kuin kun joskus aikaisemmin elämässä, että on helpompi keskittyä ja niinku saa tavallaan asioita eri tavalla aikaan, niin siihen ei liity niinku yhtä paljon, että kai aina liittyy sellaista epäonnistumisen tunnetta ja niinku aina mukaan, tai siis tavallaan tällä, mutta samalla tavalla, mä en ole niin ahdistunut niinku työstä niin sanotusti tällä hetkellä, kuin mitä on joskus ollut. Mutta sitten menee helposti kans vaan sellaiseen putkeen, että sitten vaan niinku tekee, ja sitten musta tuntuu, että mun maailma myöskin samalla aikaa vähän silleen pienenee just tavallaan kokemuksellisesti, niin sitä mä silleen sinänsä niinku kaipaan, ja sitä voi just jostain ehkä sitten niinku taiteesta tai jostain nyrjäytyksistä, että käy jossain muualla tai niinku lähtee ulos, tai en mä tiedä, mutta jotain tavallaan tällaista, joka sitten voi sitten taas tuoda sellaisia niin kuin kiintymäkohtia sitten taas tähän elämisen ja olemisen ympärillä.
Mm. Ja toi, mitä sä sanoit, niin muistutti mua yhdestä viime aikojen merkittävästä lukukokemuksesta, eli ruotsalaisen sarjakuvataiteilija Liv Strömqvistin uusimmasta suomennetusta sarjakuva-albumista Pythia puhuu, jonka Helena Kulmala on suomentanut Sammakolle. Ja tässä on aika paljon asioita, mitä Strömqvist kehittelee tässä kirjassa. Ja yksi niistä keskeisimmistä teemoista liittyy tällaiseen niin kuin jälkimodernin ihmisen merkityskatoon, jos se näin voisi tiivistää. Ja hän viittaa esimerkiksi, kun tapasen mukaan hän viittaa tosi moniin eri filosofeihin ja tutkijoihin ja ajattelijoihin, mutta yksi keskeisistä viitepisteistä on tämmöinen saksalainen sosiologi Hartmut Rosa, joka on käsitellyt nimenomaan tällaista modernin ihmisen maailmassa olemista ja sitä, että miten moderni ihminen kokee asiat. Ja tässä käyttää esimerkkinä ja Rosan itsensä käyttämää esimerkkiä siitä, että miten tällainen ihminen suhtautuu lumisateeseen ja siihen, että miten lapsena on jotenkin tälleen ihastellut lumisadetta ja kun lumi on satanut maahan, niin on ollut jotenkin sitten tosi vaikuttunut ja kokenut tosi semmoisen niin kuin omalaatuisen niin kuin poikkeuksellisen erityislaatuisen hetken siinä, kun maisema on värjäytynyt valkoiseksi ja ihastellut sitä. Mutta sitten siihen on liittynyt olennaisesti myös se, että sitä ei voi niinku kontrolloida. Eli tavallaan tämmöinen ehkä modernin ihmisen reaktio asioihin, joita hän näkee, jotka on kauniita, jotka on pysäyttäviä, jotenkin vaikuttavia, on se, että haluaa jotenkin omistaa sen kauniin asian, minkä näkee, ja alkaa kontrolloimaan sitä. Mutta jos tällaista asiaa tai ajatus soveltaisi vaikka lumisateeseen, niin sehän ei onnistuisi, koska se lumi kerta kaikkiaan sulaisi ja sitä ei vaan voi millään tavalla, niin kuin ei voi tilata sellaista maagista lumisateen hetkeä. Toki sitäkin monet rikkaat voivat yrittää esimerkiksi tekolumen ja muiden tällaisten viritelmien avulla, mutta se ei kuitenkaan ihan onnistu.
Joo, tämä on siis upea ylipäätänsä tämä tämä albumi, tämä kokonaisuus. Ja tämä on nyt ensimmäinen Liv Strömqvistin albumi, jonka mä oon lukenut suomeksi enkä ruotsiksi, koska mun piti hankkia tämä Ruotsista aiemmin tänä vuonna, mutta mä mokasin sen. Ja sitten lopulta mä olin vaan sille, että nyt mun on pakko saada tämä käsiin ja luettavaksi, mutta kehun suuresti Helena Kulmalan käännöstä, koska tuntui siltä, että olin täysin niin kuin Liv Strömqvistin maailmassa, vaikka mä luin tämän nyt suomeksi. Ja tykkäsin tästä todella paljon. Ja tämä oli myös yksi mun lempikohtia, tämä, missä kuvaillaan just tätä suhtautumista lumeen ja lumisateeseen ja siihen, että miten me ei niin kuin, tai jotenkin, että kaiken kaiken hallinnan tarpeeseen ja kontrollin tarpeeseen, jota me koetaan tai joka on ehkä niinku ominaista jotenkin tälle ajalle. Ja tästä on itse asiassa toinenkin esimerkki tässä samassa osassa tätä sarjakuvaa, jossa sitten puhutaan, niin kun, että mitä tarvitaan tämän meidän vieraituneisuuden vastapainoksi, eli sellaisen, että kun jotenkin ollaan siirretty vaan tähän kommodifioituun maailmaan pois siitä niin kun kokemusten maailmasta tai yhteyksien maailmasta, niin vastapainona jotenkin tälle kontrollille, niin me tarvitaan sellaista suhtautumistapaa, jota kutsutaan, Hartmut Rosa kutsuu resonanssiksi, ja tällainen resonanssi voi tapahtua, jos ihminen on avoin maailman kutsulle niin sanotusti, että se voi olla niin kuin muille ihmisille tai musiikille tai luonnolle, ja että siitä, että jotenkin kontaktissa näihin niin voi niin kuin liikuttua suuresti tai iho voi mennä vaikka kananlihalle jostain musiikista tai just, että jostain keskustelussa ystävän kanssa voi niin kuin liikuttuu kyyneliin tai saa jotain suuria kauneuden kokemuksia tai niin kuin näin. Mutta ominaista tällaiselle niin kuin resonanssille on se just se, että se on niin kuin lumisade, että se ei ole tilattavissa. Että se niin kuin tulee, jos tulee, ja se voi tulla yllättäen, mutta se voi tapahtua, jos sä olet valmis siihen, tai jos sä niin kuin pystyt ottamaan sen vastaan ja oot avoin jotenkin maailmalle. Mutta sitten ehkä ominaista just silleen tälle ajalle on se, että me yritetään luoda niitä tilanteita tai ostaa niitä tilanteita menemällä vaikka tosi niin kuin kalliiseen ravintolaan tai menemällä johonkin elämyskohteeseen tai just suunnittelemalla ehkä niin kuin todella tarkasti vaikka kaikkia lomia tai tällaisia vapaa-ajan hetkiä ja just, että laittaa ne kaikki niin kuin odotukset niihin, että nyt kun pääsen just tähän paikkaan tässä ajassa, niin siellä minä koen tämän kauneuden niin kuin, ja yhteyden kokemuksen ja ehkä harvemmin vähän niin kuin jotenkin uuden vuoden juhlat tai tällaiset vastaavat voi tuottaa liikaa odotuksia. Sitten ne on niin kuin pettymyksiä, sitten sellaiset jotkut spontaanit, niin kuin lähdin yhdelle bisselle ja sitten ilta niin kuin lähti laukalle, voi olla silleen paljon tyydyttävämpi kokemus kuin sitten se niin kuin harkitusti suunniteltu uusi vuosi. Niin samalla tavalla jotenkin tämä niin kuin resonanssi on jotenkin sellaista, tuo sellaista vasta jotenkin voimaa tai sille, että tai vasta tai itse asiassa voimistaa niin kuin sellaista irtipäästämisen ehkä tarvetta siitä kontrollista ja siitä ympäristöstä. Ja että jos siitä pystyy päästämään irti, niin sitten voi olla niin kuin valmis vastaanottamaan jotain.
Niin, ja mä ajattelin, että se ehkä myös nimenomaan ruokkii sitä meidän vaikka kykyä olla läsnä vaikka taiteen äärellä tai pyhyyden äärellä tai mitä se nyt kellekin sitten on, mutta se jonkinlainen semmoinen niin kuin tietty maailmalle avoimuus voi auttaa siinä, että erilaiset kokemukset alkaa niin kuin puhutella eri tavalla. Se ei tietenkään tarkoita, että niin välttämättä aina käy, mutta se ehkä lisää todennäköisyyttä. Mutta ehkä just se modernin ihmisen tragedia on myös se, että koska pitää olla hirveän kiireinen ja tehokas ja kaikki on aikataulutettua ja suunniteltua, niin sitten siinä ei jää tilaa sellaiselle huokosuudelle, missä asiat vois tapahtua ja vois vaan tulla vaikuttuneeksi jostain semmoisestakin asiasta, mitä ei aina osaa täysin odottaa. Mm. Ja mä luulen, että se just niin kuin tämän kaltaisen niin kuin olemassa olon tilan vähäisyys on se, mikä aika monia niin kun sitten herättelee pohtiin niitä kysymyksiä, että no missä voisi vaikka olla sellaista tilaa, että, niin kun, että voisi päästä jonkinlaisten kokemusten äärelle tai
mutta voiko tai uskonto näin silloin, että silloin jos hakeutuu sen piiriin, niin voiko sekin sitten toisaalta, että sekin toimii sitten sellaisena, että no ehkä tämän järjestelmän piiristä, että tavallaan, että jos se ei ole sellaista niin kuin vakaumuksellista tai sitten jostain, että jos siitä tavallaan hakee jotain just kokemusta, niin Niin, niin saattaa ehkä pettyä. Tai just, että se voi
todellakin
olla, että se on taas yksi niin kuin, silleen väylä jotenkin hakee ja kontrolloida ehkä sitä omaa ympäri tai yritystä niin kuin kontrolloida sitä, että et ehkä et tuomalla niin kuin tällaisen elementin elämääni, niin saanko minä sitten jonkun syvällisemmän merkityksellisyyden tälle kaikelle.
Mm, no mutta nimenomaan, niin toihan voi tavallaan, noihan voi käydä melkein minkä tahansa asian kanssa, että jos omaksuttu asenne on just se, että hän pitäisi saada nyt se tilattu lumisade, ja sitten se tilattu lumisade onkin silleen, että no kokeillaan nyt tällaista uskontoa, tai kokeillaan nyt tuollaista joogaa, tai kokeillaan jotain, ties mitä, wellness-asiaa, niin mä luulen, että silloin siihen tilalle voi laittaa oikeastaan minkä tahansa muuttujan, ja se lopputulos on kuitenkin se sama, eli sitä tietynlaista resonanssia ei pääse tapahtumaan, koska jokin elämässä on viritetty silleen sekä tiukalle, mutta myös semmoiseen niin kuin tosi just suorituskeskeiseen orientaatioon, että ei ole vaan niin kuin, ei ole niin kuin tilaa ehkä yllättäville asioille tapahtuu. Mä yhden mun ystävän kanssa, kenen kanssa olen puhunut paljon näistä teemoista, niin sitten hän on niin kuin monesti käyttänyt tällaista niin kuin, niin kuin sanapareja kuin, että ovi on auki, niin kuin omalta kohdaltaan, että ovi on auki, mutta ei vaan niin kuin, että hän ei ole niin kuin kokenut kuitenkaan sellaista niin kuin suurta vaikka uskonnollista kokemusta tai muuta, mutta on jotenkin sille avoin. Ja se on välillä se on mun mielestä hauskan kuulosta, koska se on sille, että no mut, että se ovi on auki, mutta katsotaan, joskus se tulee, joskus ei. Ja joskus se odotusaika voi olla pitkä joillain ihmisillä. Niin mun mielestä se on vaan, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään sitä ajatuksesta sille ylipäätään, mikä tahansa se kokemus niin kuin sit onkin. Että jos pystyy säilyttämään tietynlaisen semmoisen mielen maltin niin kuin siinä, että, niin kuin, että okei, tämä asia kiinnostaa mua ja sitten se ehkä tulee, jos se tullakseen joskus. Mutta se myös vaatii tietynlaista sen asennetta.
Joo, ja siis toisaalta toihan on just se, niin kuin se ovi on auki, niin sehän on enemmän sellainen se resonanssin kutsu tai jotenkin niin se just, että et se ei ole tilaus, vaan se on mahdollisuus tai jotenkin.
Nimenomaan.
Että sille on. Sori, mä menin vähän sivupolulle, mutta mulla tuli tosta mieleen kuitenkin alussa mainitsemamme White Lotus ja just tämä, että se niinku hengellisyyden tavallaan hakeminen tai se hengellisyyden jotenkin käyttäminen sellaisena oman elämän jotenkin järjellistäjänä tai silleen, että tarvitsen jotain, niin kuin voisiko tämä olla se, niin sitä nähtiin niin kuin musta tässä uudessa tai tässä kolmannessa kaudessa tätä TV-sarjaa. Ja nyt, jos on joku, joka ei ole katsonut sitä loppuun asti, niin kannattaa kelata vähän eteenpäin tai että tulee jotenkin näitä, tulee spoilereita. Siis mä muutenkin niin kuin pitänyt tästä White Lotuksesta aivan valtavasti, siis kaikista näistä kausista, ja mä pidin myös tästä, vaikka siitä on puhuttu just, että tämä oli vähän hitaampi tai jotenkin niin kuin erilainen, ja tämä oli mun mielestä sekä synkempi, että just hitaampi, tai siinä ei ollut niin kuin yhtä paljon ehkä vähän sellaista slapstick-mäistä niin kuin huumoria tai jotenkin sellaista, mitä saattoi olla just siinä ekalla kaudella esimerkiksi sellaista, että tämä just niin kuin hakeutui enemmän tänne, mutta just kun yksi niistä tarinan linjoistahan oli tämän perheen, jolla oli kolme lasta, eli tämä Ratliffin perheen, niin Piper-tyttären jotenkin, että hänen kaarensa, että se koko syy, miksi se perhe olikin tullut tänne resorttiin Taimaahan, oli, koska tämä tytär oli valehdellut, että hän on kirjoittamassa tai lopputyötä, johon hän tarvitsee tällaisen niin kuin yhden buddhalaisen munkin haastattelun, ja nyt he menevät sitten perhelomalle sen niin kuin luostari tai sen meditaatiokeskuksen läheisyyteen, mitä hän pääsee tämän haastattelun tekemään, mutta oikeasti hän halusi tutustua siihen meditaatiokeskukseen, koska hänen suunnitelmansa oli, että hän jäisi sinne vuodeksi tai jotenkin, että oli kiinnostunut niin kuin just tästä buddhalaisuudesta ja myöskin ehkä etsii itselleen ja elämälleen jotain niin kuin uutta suuntaa tai merkitystä, mitä ei ole löytänyt siitä sen niin kuin perheen viitepiiristä, joka olisi taas hyvin sellaisen niin kuin materiaalisen maailman ympärille kietoutuvan kulttuurin perhe.
Kyllä, jos miettii edelleen, että ovi on auki -metaforaa, niin hänellä ei ollut kyllä pelkästään ovi auki, vaan että hän oli hyvin päättäväisesti menossa jo siitä ovesta sisään tai mikä sitä suunta nyt olisikaan, mutta kuitenkin niin kuin tietämättä ehkä, että ihan että mihin on menossa.
Niin, ja mä en tiedä, että oliko se edes oikeastaan se ovi auki, vaan se oli ehkä just enemmän sellainen tilaus.
Niin, kyllä.
Että just se, että jos ovi on auki, niin silloin pitää olla ehkä valmis just siihen, että heti ei olekaan saakaan sitä, mitä hakee.
Nimenomaan, kyllä.
Ja myöskin sen, että sun pitää niinku jaksaa lusia, niin kuin elämässä usein pitää monta asiaa jaksaa lusia, ja siitä voi niinku tulla kans jotain hyvää.
Mutta hän niinku rynnisti sen.
Ja siis oli ehkä jotenkin sellainen, että niin uskomattoman turhautunut siihen omaan ympäristöön ja siihen materialismiin ja sen keskeisyyteen, mikä sitten taas oli tosi vahvaa sekä vanhempien että isoveljen parissa. Ja sitten oli vaan silleen, että pakko saada jotain muuta. Ja sitten lähtee siihen tavallaan täysin, että tästä niinku askeettisesta materiasta kieltäytymisestä, tämän niinku meditaation ja buddhalaisuuden kautta, niin kuin mä saan heti just jonkun valon ja näin. Mutta hänellä kuitenkin oli sitten joku sellainen yhteys johonkin jumaluuteen, koska hän puhui kuitenkin myös Jumalasta sen sarjan aikana. Ja sitten oli taas se pikkuveli, joka oli silleen, että etsi jotenkin silleen, että mä en ole nyt ehkä vielä kokenut tätä. Ja sitten mulle tuli tavallaan tästä, tai se mikä mulle tuli mieleen oli se, että no, että ehkä saadakseen valaistuksen, niin sitten sun pitää olla isä, joka niin kuin ensin haluaa myrkyttää perheensä, mutta sitten päättääkin tai katuu päätöstään, mutta jättää kuitenkin tällaista niin kuin myrkyllistä hedelmäsosetta mikseriin, joka aiheuttaa myrkytyksen, jonka kautta hän sitten sai jotenkin tällaisen valaistumisen kokemuksen.
Sellaista toksista meininkiä.
Nimenomaan, että ehkä sitä tietä ei sitten kuitenkaan kannata kulkea.
Mutta mä siis tykkäsin kans tästä White Lotuksen kolmoskaudesta ehkä peräti eniten. Mä tykkäsin siitä, että se oli hidas. Mä tykkäsin siitä, että siinä oli synkkiä sävyjä. Chelsean ja Rickin tarina oli jotenkin siis aivan sydäntä särkevä. Ja mä rakastin niitä molempia hahmoja myöskin ihan tosi paljon. Ricki tietenkin sen takia, että se oli skorpioni.
Vahva skorpioni.
Erittäin vahva skorpioni, kyllä. Kyllä. Mutta joo, mulle se, niin kun se hitaus toimi. Mä en ehkä niinku, ihan niinku, hirveän suuria oivalluksia niinku, just tähän niinku, hengellisyyden teemaan liittyen siitä ehkä saanut, mutta mulle ehkä semmoinen niinku, yksi puhuttelevimmista kohtauksista liittyy just tämän ystävyyskolmikon tähän viimeisen jakson keskusteluun, etenkin sen Lauren monologiin, minkä hän siinä pitää, ja hän puhuu siitä just tällaista niinku, suorittamisen ja tekemisen niin kuin, tai aktiivisen tekemisen kulttuurin vastaisesti, että itse asiassa se asia, mikä yhdistää heitä ystävinä kaikki ne ristiriitaisuuksinen, on aika ja se, että he ovat niin kuin todistajia toisilleen siinä elämässä, minkä he jakaa, ja siihen kuuluu kaikki mahdolliset puolet ja jotenkin kaikki riidat ja erimielisyydet ja toisaalta sitten kaikki niin kuin hyvät asiat, mitä siinä on. Mutta mun mielestä siinä ajatuksessa on jotain hirveän kaunista, koska aikahan on lahjomaton asia ja sitä ei myöskään voi oikein, niin kuin, ei sitä voi kontrolloida, että se vaan niin kuin on. Ja joidenkin ihmisten parissa niin kuin vaan jakaa jonkun todellisuuden, jonka aika jollain tavalla sitoo yhteen. Niin mun mielestä, se oli mun mielestä vaan tosi koskettava kohta sarjassa.
Joo, se oli upea ja musta tämä sarja just nimenomaan ehkä se hengellisyys just löytyi siitä, että se olikin sen meditaatiokeskuksen sijaan, että se olisi antanut kaikkia vastauksia, vaikka siellä oli niinku hienoa pohdintaa siitä, että miten elämä on tai kuolema on vaan palaamista sellaiseen niinku suureen virtaan, mutta ehkä se kuitenkin ne ihmisten väliset suhteet ja niinku mitä ne voi antaa toisilleen. Niin se oli ehkä just itsellekin se niinku suurin sit kuitenkin tällainen hengellinen tai pyhän tai jotenkin sellaisen niinku sen arkipäiväisen tavallaan maallisen maailman ylittävät teemat, että ja musta siinä oli niinku tosi kiinnostavasti sitä siis ystävyyttä kuvattu niin kuin kahdesta tavallaan kahden eri esimerkin kautta ja kahdesta eri perspektiivistä, että oli just tämä tällainen vanha jo jossain niin kuin lapsuus, varhaisteini iässä niin kuin solmitut ystävyyssuhteet, jossa sitten taas vaan se niin kuin se toisten ihmisten olemassaolo voi itse asiassa olla sellainen, joka tuottaa sulle kärsimystä, koska ne ihmiset tietää susta niin paljon ja on nähnyt niin monta eri vaihetta. Ja sitten taas heidän niin kuin nykyisen elämän kautta niin jo peilaa väistämättä niin kuin omia valintojaan ja omia tekemistä ja omaa elämäänsä. Ja että onko onnistunut vai epäonnistunut vai että pitääkö olla sellaisessa asemassa, että puolustaa tavallaan jotenkin omia valintojaan. Muiden silmissä, että se ei välttämättä edes tarvitse olla sitä, että muut niin kuin painostaa tai kyseenalaistaa sitä, vaan se tapahtuu vaan niin kuin siinä itsessään. Jotenkin niin kuin ne reaktiot siihen ja miltä se näyttää, että kuinka niin kuin ne just alussa tavallaan on niin hirveän jotenkin siellä niin kuin esittelemässä tavallaan tiettyjä puolia, mutta myös hyvin niin kuin jäykkänä jotenkin toistensa seurassa, kun sitten taas toinen ystävyyssuhde, jota tässä kuvattiin, oli Chelsean ja Chloen välinen ystävyyssuhde, joka niin kuin syttyi siinä ensimmäisessä jaksossa, kun molempien niin sanotusti tylsemmät vanhemmat miehet eivät jaksaneet enää heidän seuraansa ja sitten löysivät toisensa baaritiskiltä. Ja päätti silleen, että let's get pissed lyhyen silleen dialogin jälkeen. Ja musta siinäkin oli jotain niin tunnistettavaa ja hurmaavaa sellaista, niin kuin, että vaikka heillä oli ne heidän niin kuin omat rakkaussuhteensa jossain niin kuin muualla, niin sitten oli sellainen niin kuin ystävyyden ihastussuhde, joka siihen muodostui. Ja sellainen, että haluaa tavallaan viettää koko ajan niin kuin aikaa yhdessä ja kertookin itse asiassa tosi isoja asioita itsestään tai ajatuksistaan. Ja pystyy olemaan itse asiassa tosi rehellinen, niin kuin, kun se toinen tavallaan ei ole sun koko elämän peili, vaan itse asiassa pystyy ehkä, että sä pystyt olemaan niin kuin tosi vilpittömästi jotain jossain tietyssä hetkessä ilman, että sillä on hirveästi tavallaan taustaa, niin sekin oli musta tosi niin kuin hieno ja musta tavallaan se, että nämä molempien tavallaan erilaisten tyylisten ystävyyssuhteiden jotenkin tällaisia puolia tuotiin esiin, niin se ainakin ilahdutti mua siinä sarjassa.
Täysin. Ja jos semmoinen Chelsea tulisi mulle jossain baaritiskillä ehdottaa, että lähdetäänkö dokaan, niin en kyllä sanoisi ei. Se on niin vallattava hahmo kuin vaan voi olla. Mutta mulla oli joku pointti vielä noista ystävyyssuhteista. Se liittyy siihen, että niin kuin toki nyt muutenkin noissa White Lotuksissa, niin tuossahan pelataan niissä ystävyyssuhteiden kuvauksia hirveän paljon katsojan odotuksilla, että mitä katsoja siihen niin kuin tilanteeseen heti sieltä ekasta jaksosta alkaen niin kuin lataa. Ja vaikka jos miettii sitä tämän kolmikon ystävyyttä, niin siinähän niin kuin katsoja alkaa heti niin kuin miettiä, että kuka noista jää ulkopuolelle ja ketkä tuosta niin kuin liittoutuu. Ja toki siinä tutkitaankin sitä, että miten se kolmen ystävyyksen dynamiikka muodostuu, mutta se katsojan odotus, niin kuin siihen ei vastata, koska siinä ei niin kuin pönkitetä sellaista niin kuin klassista niin kuin tällaisiin tyttöjen ystävyyssuhteisiin liittyvää, että jätetään joku ulkopuolelle tyyppistä kaavaa, vaan kaikki on omalla tavallaan ihan yhtä hirveitä ja ihan yhtä ihania toisiaan kohtaan ja he löytää sen yhteyden keskenään. Mun mielestä se on tosi hienoa. Samalla tavalla tämä Chelsea ja Chloe, niin hehän myöskin sehän on myös vähän semmoinen, että herättää vähän kysymyksiä, että jos jotkut ystävystyy liian nopeasti tai liian helposti, niin se voi olla vähän epäilyttävää, että voiko olla, että jompikumpi yrittää käyttää toista vähän hyväksi tai toinen ei ehkä olekaan ihan sitä, mitä väittää olevansa, mutta myös siinä niin kun se käsikirjoitus viekin sitä tarinaa ihan toiseen suuntaan, eli pelataan sen katsojan odotuksen vastaisesti tietyllä tavalla. Ja se on myös se, mun mielestä yksi asia, mikä tekee niistä tosi herkullisia.
Joo, ne on kyllä tosi virkistäviä, mutta se Chelsean hahmosta se on varmaan ollut se kaikista niin kuin rakastetuin koko sarjassa, mutta sitten samaan aikaan, niin kun hän on niin jotenkin just silleen avoin ja läsnä ja jotenkin keskusteleva, ja sitten koko ajan niin kuin yrittää vetää sitä Rickiä pois siitä niin kuin hänen sisäisestä tavallaan ajojahdista, mikä on käynnissä ja mistä hän on niin kiinnittynyt siihen, että ei pysty näkemään sitä, että mikä on oman niin kuin, mikä on juori naamasi edessä. Niin samaan aikaan, että ehkä sellainen mun mielestä, mitä Chelseasta ei ole hirveästi sanottu tai niin kuin puhuttu, että mun mielestä hänhän itse asiassa myös, hänhän pakenee koko ajan itseään kiinnittäytymällä siihen toiseen suhteeseen tai siihen toiseen ja niin kuin fokusoimalla täysin tavallaan sen toisen pelastamiseen tai sen toisen jotenkin sielun ympärille, niin sitten se antaa niinku sellaisen syyn olla tavallaan kohtaamatta oikeastaan itseään lainkaan. Ja se oli musta myöskin silleen mielenkiintoinen tai sellainen jotenkin, että miten se myös voi, siis jotenkin tällaiset niinku yhteydet, niin ne voi tuoda jotain, mutta ne voi olla myös pakopaikka omasta itsestään.
Ehdottomasti.
Mutta ehkä summana, niin vaikka tämä Mike Whitein kirjoittama, ohjaama ja tuottama nirokas White Lotus ei nyt ehkä tuonut juuri vastauksia tällaiseen suurempiin ehkä hengellisiin niin kuin pohdintoihin tai kysymyksiin, tai ei ehkä kuitenkaan sit kylpenyt niiden syövereissä niin paljon, niin tämä ehkä aika tällaisen niin kuin merkityksen luojana elämässä, niin oli sellainen, jota itse, niin kuin itse ja varmaan jokainen, joka just sen sun kuvaileman Lauren monologin on kuullut, niin sai mukaansa. Ja se oli kyllä mun mielestä tosi, tosi iso ja hieno viimeinen sellainen, että vaikka tämä oli todella synkkä kausi, niin, ja ruumiita oli enemmän kuin aiemmin, niin se oli kuitenkin sellainen sitten taas jotenkin hieno, toiveikas ja ehkä vähän niin kuin sielukkaampi sit taas samalla sanoma kuin mitä sitten on jäänyt niistä muista kausista.
Niin, joo, toi on hyvin sanottu mun mielestä. Ja jos nyt palataan tälleen jakson lopuksi siihen kysymykseen, mikä me asetettiin tässä alussa, eli että mikä tällä hetkellä pyhyyden ja hengellisyyden kysymyksissä vetää ihmisiä puoleensa, niin ehkä mä niinku summaisin tästä meidän keskustelusta sen, että se jollain tavalla varmastikin liittyy tähän jonkinlaiseen merkityskatoon, mitä me kaikki koetaan sellaisessa elämässä, missä kaikki on vedetty vähän liian kireelle ja missä elämää lähestytään just enemmän suorituksina kuin kuin jonkinlaisen niin kuin kokemuksellisuuden ja myös hetkellisyyden ja joskus hitauden kautta.
Joo. Ja enemmän olemista, vähemmän optimointia.
Kiitos kun kuuntelit jakson ja me palataan studioon taas kuukauden päästä. Ja kerrotaanko me, mitä meidän seuraava jakso kehittelee? Ei varmaan, koska me ei tiedetä.
Ei. Eli kohti valoisampia aikoja. Sieltä jotain löydämme.
Kuullaan taas kuukauden päästä.